Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сізді Ақиқат жолы естіруін тыңлауға шақырамыз. Мухаддис кітапты зерттеу барысында Құдайдың гүнәкарларды жазадан құтқару жобасы бар екені пайғамбарлардың жариялағанын естіп. Бұл қандай жоба екенін есіңізде ме? Ол Иса Масихтің атана ағашта өлуі. Бүгінгі тема Иса өлімге бұйырылды деп аталады. Естіруді Ат-Джали аппарат.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тыныштық, денеңізге саулық тілейміз. Пайғамбарлар өз жазбаларында Исаның біздердің күнәларымыз үшін өлу керек екенін дәлелдеді. Бұл Құдайдың әділдігін бекар етпей, күнәміздің кешірілуінің және біздің Құдай алдында ақлануымыздың жалғыз жолы. Мухаддис жазуды хронологиялық жолмен іздертіліп келатырғандықтан біз Масихтің өлімі мен қайта тірілуі туралы ахметлі уақияға жақынлап қалдық. Құдайдың қалеуі бойынша бүгінгі һәм ендігі естіруімізде Иса Масихтің адамзаттың күнәсі үшін өз өмірін қалай қиғаны туралы естесіз. Ақырғы естіруімізде Исаның шәкіртлерінің бірі оған сатқынлық істегенін айттық. Бас руханилер Исаны ұслап алып, байлап алып кетті. Біз бір таң қаларлық нәрсе көрдік. Құдайдың құдіретіне ия болған Иса жауларының өзін ұслап алуына неге жол берді екен? Ол пайғамбарлардың жазбаларында айтылғандардың орлануы үшін бұған жол берді. Исаға сенгендердің күнәлары кешірілуі үшін ол азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуі керек болған. Пайғамбарлардың айтқанындай, Масих Құдайдың құрбанлық қозысы болды. Інжілді оқып, бас руханилер Исаны тұтқынға алғаннан кейін сол түні не болғанын көрейік. Марк жазған хош хабардың 14-ші бап 53-ші аятынан бастап оқимыз. Олар Исаны бас руханиге апарды. Ол жерде һәме бас руханилер, ақсақаллар, һәм діни мұғалімдер жиналды. Петр Исаға бас руханидің хәулісінің ішіне дейін ұзақтан еріп келіп, хәуліде сақшылар менен бірге отқа жылынып отырды. Бас руханилер һәм пүткіл жоғарғы кеңес Исаны өлім жазасына хүкім ету үшін оған қарсы гуалық іздеді, бірақ таба алмады. Себебі көп адамлар оған қарсы жалған гуалықлар берсе де, гуалықлары бір-біріне сәйкес келмеседі. Соңынан кейбіреулерінің орнынан тұрып, оған қарсы жалған гуалық беріп, біздер оның адам қолынан құрылған бұл ибадатхананы мен бұзып тастап, 3 күннің ішінде адам қолынан құрылмаған басқа ибадатхана құраман дегенін естік деді. Бірақ олардың гуалығы да сәйкес келмеді. Сонда бас рухани ортаға шығып, Исадан: "Олар саған қарсы гуалық беріп отыр ғой, сен неге еш жауап бермейсің?" деп сұрады. Бірақ Иса үндемеді, һәм еш жауап қайтармады. Бас рухани оннан және Алғысылының ұлы Масих сенбісең деп сұрады. Иса: "Ауа, мен. Сіздер адам ұлының құдіретлі Құдайдың оң жағында отырғанын һәм аспандағы бұлтларда келатырғанын көресіздер" деді. Сонда бас рухани өз киімлерін жыртып: "Енді біздерге гуалардың неге керегі бар? Құдайға тіл тигізгенін естідіңдер ғой. Сіздердің қарарыңыз қандай?" деді. Олардың һәммесі Исаны өлім жазасына хүкім етуге қарар етті. Кейбіреулер оған түкіре бастады, һәм бетінен байлап, оны мұшлап ұрды да оған қанеки уәлилік ет десті. Сақшылар да оны шапалақ пенен ұрды. Петр ішкі хәуілде отырғанда бас руханидің шоры қызларының бірі келді. Ол отқа жылынып отырған Петрді көріп, оған тігіліп қарады да: "Сен де сол насыралы Исаменен бірге едің ғой" деді. Бірақ Петр танып: "Сенің не айтып тұрғаныңды білмеймін, һәм түсінбеймін" деді де сыртқы хәуілге шығып кетті. Шоры қыз оны көріп, сол жердегілерге және "Бұл адам солардың бірі" деп айта бастады. Бірақ Петр және танды. Біраздан соң сол жерде тұрғанлар Петрге: "Расында да сен солардың бірісің, өйткені Галилалысың ғой" деді. Ол: "Сіздер айтып тұрған бұл адамды мен танымаймын" деп ант ішіп, өзін өзі қарғай бастады. Сол уақытта Қораз екінші рет шақырды. Петр Исаның өзіне "Қораз екі рет шақырамын дегенше сен менен үш рет танасаң" деген сөзі есіне түсіп жылап жіберді. Алматыда жазған хош хабардың 27-ші бабында былай айтылған: "Таң атқанда барлық бас руханилер менен халық ақсақаллары Исаны өлтіру туралы кеңесті де оны байлатып Римлі хәкім Понтий Пилатқа апарып тапсырды. Сонда Исаға сатқынлық қылған Яхуда оның жазаға хүкім етілгенін көріп өкінді де алған 30 күміс теңгені бас руханилер менен халық ақсақалларына қайтарып беріп, мен сатқынлық қылдым, айыпсыз қанды төктіріп күнә істедім деді. Олар оған, бізлерге не, өзің біл деді. Сонда Яхуда күмісті ибадатхананың ішіне лақтырып таслады да, сыртқа шығып кетіп, асылып өлді. Таң азанда, яхуди басшылары Исаның Каяфаның алдынан Рим хәкімханасына алып барды. Олар құтқарылу байрамының асын қармаланбай жеу үшін хәкімханаға кірмеді. Сол себептен Пилат сыртқа шығып олардан, бұл адамды не нәрседе айыплап атырсылар деп сұрады. Олар жауап беріп, егер бұл адам жынаятшы болмағанда, оны сенің алдыңа алып келмес едік деді. Пилат оларға, оны өздеріңіз алып кетіп, өз низамыңыз бойынша үкім етіңдер деді. Яхуди басшылары, бізлерге ешкімді өлтіруге рұқсат етілмеген деді. Исаның өзінің қандай өліменен өлетоны хақында айтқан сөздерінің орлануы үшін ұслай болды. Сонда Пилат және хәкімханаға кірді, һәм Исаны өзіне шақыртып, сен яхудилердің патшасымысың деп сұрады. Иса былай деп жауап берді, бұны өзің айтып тұрсаң ба, ямаса мен туралы саған басқалар айтты ма? Пилат, мен не яхудимен бе, сені маған өз халқың менен бас руханилерің тапсырды, сен не істеп қойдың деді. Иса жауап беріп, менің патшалығым бұл дүнияда емес. Егер патшалығым бұл дүнияда болғанда, яхуди басшыларының қолына тапсырылмауым үшін қызметшілерім күресер еді. Бірақ менің патшалығым бұл жерде емес деді. Демек сен патша екенсің де, деді Пилат. Иса жауап беріп, өзің айтқандай, мен патшаман, һәм хақиқат хақында гуалық беру үшін туылдым, һәм соның үшін дүнияға келдім. Кім хақиқат тарапында болса, менің даусымды естеді деді. Пилат Исаға, хақиқат деген не деді? Бұны айтып болғаннан соң Пилат және яхудилердің жанына шығып оларға, мен оннан еш айып таба алмай отырман деді. Юхан жазған қошқабар 18-ші бап 28-ден 38-ге дейінгі аятлар. Лука жазған қошқабардың 23-ші бабында былай делінген. Бірақ олар айтқаннан қайтпай, ол Галила өлкесінен бастап хәтте осы жерге дейін бүткіл Яхудияда өз тәлиматын тарқатып, халыққа қозғалаң салып жүр деді. Пилат бұны есіткенде, бұл адам Галилалы ма деп сұрады. Исаның Херодқа қарасты өлкеден екенін білгенде Пилат оны Херодқа жіберді. Сол күнлері Херодтың өзі де Иерусалимде еді. Херод Исаны көргенде қатты қуанды. Өйткені ол туралы көп есіткенліктен оны бұрыннан көргісі келетұғын, һәм бір карамат көрсетер деп үмітленетұғын еді. Ол Исаға көп сұраулар берді, бірақ Иса еш жауап бермеді. Ал бас руханилер менен діни мұғалімдер сол жерде тұрып Исаны қатты айыплады. Херод та өз әскерлері менен бірге оны кемсітіп масқарлады да, оған патшаның лыпасын кигізіп, Пилатқа қайтарып жіберді. Бұл уақиядан бұрын бір-біріне дұшпан болып келген Херод пен Пилат сол күні дос болып қалды. Пилат бас руханилерді, басшыларды һәм халықты шақыртып алып оларға, сіздер маған бұл адамды халықты жолдан азғырып жүр деп алып келдіңдер. Міне мен сіздердің көз алдыңызда оны тергесем де, сіздердің қойған айыпларыңыздың біреуін де оннан таппадым. Херод та еш нәрсе таппай оны біздерге қайтарып жіберді. Көріп тұрғаныңыздай, ол өлім жазасына лайық еш нәрсе істемеген. Лука жазған қошқабар 23-ші бап 5-тен 15-ге дейінгі аятлар. Ишая пайғамбардың айтқан мынандай пайғамбарлық сөздер туралы ойланыңыз. Ол қорлық көріп қиналды, бірақ аузын ашпады. Оны қой сойлатқан жерге алып барды. Ол қырқылып отырғанда үні шықпайтын қой сияқты аузын ашпады. Ишая пайғамбардың кітабы 53-ші бап 7-ші аят. Ұсыны мен естірімізді жұмақлаймыз. Тәңірім сізге яр болсын.
Бұл өмірде әмі жасайды. Бірақ көпшілік қайғы мене. Өзімде күлкі қуаныш болғаны менен, жүрегімде қорқыныш көз жас бар. Достым түсін сен соны, Иса сені күнің. шіркінап береді. Құдай әке біздерді сүйе, солықтан Исаны құрбан қылды. Біздерді мәңгілік өмірге ие болсын деп, өзінің ұлын Исаны жіберді. Достым түсін сен соны, Иса сені
Достларым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.